Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Hau, eguerdiko ahotsa magazinea da Jantxakun irratian. Gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2-an irratibidez eta bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.com entopatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Mila eta malaugarren urteko otsaiak lau dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan dugun bezala irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herri guztietan ere. Bestela, internetera jo beharko duzu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa jarraitzeko jantxakun.org web horriaren bitartez, gure web horriaren bitartez entzun gaitzakezu zuzenean, edo bestela irratxeion guztien grabazioak ere antxe dituzu gure web horrian jarrita. Horrez gainere, kontakturako emaila, Twitterra, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa guzti horiek, gure web horri horretan, dauzkazu ere. Eta Jantxakun irratiari dagokionez, gaurkoan nobedade bat daukagu iragartzeko ordu biterritatik hiru terditara, astearte eta ostegunero badakizue, aur musika entzun daitekela normalean urtean zehar, eta bereziki Aitor ikastolari gordetako tartea izaten dela hori. Bueno, ba, gaurkoan kurtso berria hasten dute Aitor ikastolako aurrek, eta maiatza bukaera arte aste artero. Eta ostegunero, irurak laurden gutxietatik, irurak eta laurdenetara ordu erdiz irratsaioa egingo dute, Jantxakun irratian Aitor ikastolako aurrak beraz gaur hasiko dute, irurak laurden gutxitan, eta konexio hori prest dugu dagoeneko. Beste urteetan arazo desente izan ditugu konexio horietan, aurtengoan prestatu dugun sistemarekin badirudi dena, primeran joango dela. Adibera, Aitor ikastolako aurren irratsaioari. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-32-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- gure kontakturako emaila. Thank you. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, hasiko dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin. Ondoren, pasaden asteburuko itxaso kolpearen inguruan eta horrien ondorio ez hitz egingo dugu. Aitor, antzerkilaria ere izango dugu gurekin gaurkoan elkarrezketa egingo dugu. Dokak antolatzen baitu antzerki tailer bat. Antzerki tailer horien inguruan hitz egingo dugu gaurko irratsaioan. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Halaxe egiten dugu aste arte asteazken eta ostegunero 12 territan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Zuzenean gainera. Bestalde errepikapenei dagokienez urrengo egunetan entzun ditzazkezu. Hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan goiz partean 8:00-9:00 terditara. Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Eta gaurkoan oraingoz eguraldi nahiko zeru nahiko garbiak dauzkagu. Hego haizeak jota gaurkoan temperaturak 13 graduteraino iritsiko dira, baina eguerditik aurrera hodeitza nagusituko da eta egunaren bukaeran euria botako du, hala iragartzen dute behintzat adituek. Trafikoari dagokionez, Lasarte horian arazoak istripu bat izan baita GI-382 errepidean. Eta beste istripu bat, kasu honetan Lezon izan da, atzetik jodi autobatek beste bati GI-636 errepidean, Donostirako norabidean. Udalen autonomia indartuko duen legea martxan jartzeko eskatu dio Joseba Permach EH Bilduko eledunak Eusko Jaurlaritzari. Legebiltzarra udalen legearen zain dago eta eztabaida hori ahalik eta azkarren egitea nahi du EH Bilduk. Etxebizitza merkatuaren ondoratzeak sortutako amesgaiztoa ez da amaitu Mondragon korporazioaren zat. Fagor Etxetresnen erorketaren ondotik, taldeko beste kooperatiba batek, FGM-ek, hartzeko dunen konkurtso aurrekora jotzea erabaki du, zorra berriro negoziatzeko eta enpresaren jarduna berregituratzeko helburuarekin. Altzari sektorean aritzen da FGM, berez Gasteizko Koinma, Azpeitiko Danona eta Fagor Mueble enpresen bateratzetik orain dela gutxi sortutako kooperatiba da. Sektorean 50 urtetik gorako ibilbidea duten enpresak dira Danona eta Koinma. Bulegoetako altzariak egiten ditu Koinmak eta hotel, etxebizitza eta azpigitura kolektiboen ekipamendua Danonak. Fagor Muebleren jarduna sukaldeak izan dira. Gaur egun, 105 langile ditu kooperatibak, Gasteizko eta Azpeitiko 2 lantegiak kontutan hartu ezkero. Mondragon korporazioak atzo eman zuen konkurtso legearen aurrekora jotzeko erabakiaren berri. Donostiako merkataritza arloko epaitegian aurkeztu du borondatezko konkurtso eskaera. Horri esker, 4 hilabeteko epea du orain kooperatibak hartzeko dunekin duen zorra negoziatzeko eta hori ordaintzeko moduari buruz akordio bat lortzeko. Ertzaintzak babestutako 3 kamioik ekoitzitako materiala atera zuten atzo arratsaldean Adunako Unipapel lantegitik. Egun osoan saiatu ziren langileak kamioien bidea trabatzen, greban izanik fabrikatik ezer ateratzea legez kontrakoa dela argudiatuta. Lan ordezkaritzak arrazoia eman zion Elako eta Labeko ordezkariek jarritako salaketari, baina ebazpen horrek ez zuen eragotzi fabrika ustea. Goizeko 10:30 aldera agertu ziren 3 kamioiak Unipapelera, langileek ez zuten alakorik espero eta are gutxiago atzo izatea, Unipapeleko buruzagitzarekin bilera baitzuten eguerdian. Bertan bera geratu zen bilera eta sindikatuetako ordezkariek eta langileek fabrikaren atarira jo zuten, behin kamioiak kargatuta zeudela ikusita, lantegiaren aurrean eseri ziren ibilgailuei bidea trabatzeko. Baina ertzainek arrastaka kendu zituzten handik. Langileak beldur ziren, makinak aterako ote zituzten, baina jada ekoitzitako materiala izan da. Hurrengo egunetan txandaka lantegiaren kanpoan izango dira makinak ateratzea galarazi nahian. Unipapeleko 83 langileek greba mugagabea hasi zuten urtarrilaren 20ean. Egun batzuk lehenago jakin zuten, modu ez ofizial batean, enpresaren jabe berriak, Springwater Capital Suitzako inbertsio funtsak, ekoizpen osoa edo zati bat Logroñora eraman nahi duela. ez dakite zer gertatuko den beren lanpostuekin. Gipuzkoako herri lanetan lurraldeko lan ituna betearazteko aldundiak onartutako foru arauaren aurkako elegitea aurkeztu dute Leiaren Euskal Kontseiluak eta Estatuaren abokatuak. Erabaki hori gogor salatu dute Bilduko eta Aralarreko batzarkidek eta Ela, Lab eta UGT sindikatuek. See how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see its bright, we can say welcome to a brand new day. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see its bright, can say welcome to a brand new day. All I need's to give you my love, all I need is feeling you so close. There are things that I've never seen, a love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see its bright, we can say welcome to a brand new day. Wake up this morning, rising sun, morning light, see it's bright. Ooh. All I need's to give you my love, all I need is feeling you so close. There are things that I've never love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see its bright, we can say welcome to a brand new day. Can say welcome to a brand new day. Bueno, eta kirolei dagokienez Donostiarraren torrekua trainerua lehiatu da dagoeneko aurtengo denboraldian. Hondarribiako 14. traineru jaitsieran parte hartu zuten Xavier Zabalaren kuadrillak. larunbat arratsaldean, eta 11. postuan geratu zen, 23 minutu eta 46 segundoko denbora eginez. Guztira, gizonezkotan, 17 traineru uretaratu ziren meteorologia gogorrari aurre eginez. Eta Hondarribia izan zen, azkarrena. Emakumezkoetan berriz, San Juanek irabazi zuen eta veteranoetan, Zumaiak. Taldei lehiatzeko aukera ematen diete alako jeitxierek, traineru ligei ekin aurretik. Shining, with the morning light, we learn to see it's bright. We can say welcome to a brand new day. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light, we learn to see it's bright, can say welcome to a brand new day. All I need to give you. Gipuzkoako batel ligari dagokionean, joan den asteburuan bi jardunaldi jokatzekoak ziren eta Donostiarraren batelen bat bertan parte hartzekoa zen. Larun batean Orion eta igandean Pasaia San Pedro. Meteorologia iragarpen gogorren ondorioz ordea bi leiak bertan bera uztea erabaki zuen federazioak. Datorren igandean, Orion izango da bateligako leia, goizeko 10 erditan. Open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light, we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day. Wake up this morning, open. Futbolean, Realak ia lau gol jaso ditu partidako azken bi sasoietan Atletico Madrid, Barcelona eta Real Madriden zelaian jokatu duenean. Guztira 22 sartu dizkiote Atletico Madridek lau eta Barcelona eta Real Madridek 9. Talde Sergio Canalesek atzo aitortu zuen denbora asko zeramala Realera etorri naian. Eta talde txuri urdina izan dela beti bere lehen aukera. Taldeaz berriz esan zuen gozamena dela ura jokatzen ikustea eta uste duela bere ezaugarriak ondo datozkiola. Canalesek argi utzi zuen Jagoba Arrasatek ala nahi badu pres dagoela bihar kopan Barcelonaren aurka jokatzeko. The morning light, we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day, we can say welcome to a brand new day. Lider aldaketa izan da, asteburuan xakean Euskal Ligan, orain arteko liderrak Sestaok ez ustean galdu zuen Aretxabaletan. Arrasate Arlutzen aurka. 2,5, 1,5 izan zen emaitza. Grosek berriz, etzion eman aukerarik zuri baltzari 0-4 irabazita, eta horri esker lehen postuan jarri da, 2 punturen aldearekin. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light, we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light, we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day. All I need to give you my love, all I need is feeling you so close. There are things that I've never seen. A love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light, we learn Dantzazek proiektu berezi bat abiatu zuen joan den urtean, bertako koreografoei dantzazeko dantzariekin lan egiteko aukera eman die. Asier Zabaletarekin abiatu zuten denboraldia Urak dakarrena obrarekin. Igor Kalonjerekin egin zuten bigarren proposamen bat, Elbeso izenekoa. Eta orain, Jon Maiarekin ari dira lanean, Ongi etorri izeneko lana prestatzen. Ostegunean Victoria Eugeniako klub aretoan taloratuko dute, egunotan prestatzen ari diren obraren erakustaldi bat. Atalak izeneko egitarauaren barruan aurkeztuko dute. Eta hori bezala, dantzazeko dantzariek euren sorkuntzak ere aurkeztuko dituzte jendaurrean. Emanaldia gaueko 9:00 izango da eta sarrerak 10 eurotan daude salgai. Jon Maiak dantzaz konpainiako 12 dantzarikin lan egiteko aukera izan du Norvegia, Italia, Euskal Herria, Herberak, Espainia eta Frantziako dantzariak daude une honetan konpainia gaztean. Hain zuzen, dantzaz taldean, herrialde desberdinetako jendea dagoelako jarri dio Ongi etorri izena koreografiari Maiak. Etengabe ari dira dantzariak etortzen eta joaten. Iruditzen zait, beren mugimendua, hizkuntza, izateko modua etorri eta joaten direla, baina, era berean, osatzen dutela kolektibitate bat. Sorreratik konpainiaren ibilbidea jarraitu duela azaldu du. Eta erronka politia izan dela beraiekin lan egitea. Kukai dantza taldeko kidea da Maia eta lengoaiari dagokionez desberdintasun handia dagoela esan du. Dantza tradizionalean ondutakoa baita Maia. Pieza osatzeko garaian bi aldetatik edan duetela adierazi du. Euskal dantzetatik eta dantza garaikidetik. Saiatu naiz, urrats tradizional batzuk beraien lengoaiara inguratzen edo, alderantziz, beraien lengoaiara inguratzen beste urrats batzuk. Zuzeneko emanaldian, DZ Zigor Lanprek parte hartuko du DJ gisa, eta We Are Standard eta Willis Drummonden kantu bana entzun izango dira, haien musikaren gainean, eraiki baitu Maiak obra berria. We can say welcome to a brand new day. All I need to give you my love. All I need is feeling you so close. There are things that I've never seen. A love like yours is what I want. And I'll never let you go. I wake up this morning, open my window, see how it shines. Usurbilgo sexu aholkularitza guneak 12-16 urte bitarte dituzten nerabeen sexualitatea aztertuko du ikastaro baten bidez. Otsailaren 11ean, 18ean eta 25ean izango da ikastaroa, Usurbilgo Potxoenean. Elena Jimenez sexologoak emango du eta 12-16 urte arteko gazteen guraso eta hezitzaileentzat izango da. Hiru ikastaroak arratsaldez izango dira 5:30tik 7 herritara bitartean. Nerabeen galderak, zalantzak, beharrak eta egoerak aztertuko dituzte ikastaroetan. Nerabeen galderei nola erantzun eta haiekin zertaz hitz egin behar den ere azalduko dute. Nortasun ezberdinak, errespetuzko harremanak, ardurak eta eskubideak, masturbazioa, pornografia eta beste hainbat gai aztertuko dituzte. Horrez gain, nesken eta mutilen arteko desberdintasunak eta ezaugarri biografikoak, sexu estereotipoak, lehenengo jokabide erotikoak, bakarka, bikoteka edo taldean, plazerra eta abar jorratuko dituzte ikastaroetan. Ikastarora doazenek aukera izango dute beren eguneroko gertaera edo egoeren inguruko zalantzak argitzeko. Izen emateko epea otsailaren 7 arte irekiko dute. sexu aholku abildua usurbil.net elbidean edo 6-9-1-9-5-6 eta beste telefono hau ere, 9-4-3-7-7-10 telefonon. Euskal Herriko gai eta lesbianen askapen mugimenduak, Egamek, Donostia Kultura eta Zinegoak jaialdiaren laguntzarekin antolatuta Gai Les Glam zinema jaialdia hasi zuen atzo Donostiako Antzoki Zaharrean. Azken Zinegoak jaialdian emandako film laburrak emango dituzte gaur jaialdian. Horien artean, Bajo el último techo 2013koa, Edgar A. Romero zuzendariak gidatutako filma. Niet op nieses, Stride with you 2012koa, Dan Bolekek gidatutakoa. Eta Sista Farbal, A Last Farewell 2013koa, Kasper Andrea zuzendariak bideratutakoa. For Dorian 2012koa, Rodrigo Berriuso zuzendariak gidatutakoa. El Pastel 2013koa, Estela Osorio Euskal Herriko zuzendariak gidatutako filma, eta The Kiss 2013koa, Philip Gildon zuzendariaren filma emango dituzte. Proiektzioak arratsaldeko 7:30etan hasiko dira, eta sarrerak 4,60 euro balio du. Jaialdiaren helburua da gutxiengoei buruzko zinema berezia publiko zabalari eskaintzea. Horrez gain, sexu askatasunaren inguruko gogoeta egin nahi dute. Sexu askatasunaren inguruan dauden mugak zein diren adirazteko. Izan ere, muga horiek ez dira berberak mundu guztian. Horren adibide dira Errusiako neurri murritzaileak, Kamerungo erailketak, herrialde batzuetan oraindik ere martxan dagoen heriotza zigorra eta hainbat herrialde aurreratutako jazarpenak. Zokizarrean gaur 7:30etan beraz zinegoak. Amazazpi eta emezortzigarren mendetako bizimodua garaiko pertsonen oroitarrien bitartez ezagutzeko aukera dago Donostiako Santelmo Museoan, Arrizko Oroitarrien gunean. 28 ilarriz osatuta dago gunea eta 3 solairuko altuera hartzen duen altzari handi batean ipini dituzte. Erakusgai dauden oroitarriak gehituta, guztira 133 ilarriren jabe da Santelmo Museoa. Erakusketari gehitu dioten espazioak berebiziko garrantzia dauka. Susana Soto, museoko zuzendariaren ustez. Hiriaren historia ezagutzeko aztarna handiak ematen dituzte oroitarriek. Areago, balio handiagoa hartu dutelakoan dago, 1813ko zutean, hiriko artxiboa erabat errezenetik. Lehenengo begiratuan, antzekoak dira ilarri guztiak, naiz eta tartean apurtutako batzuk badiren. Hiru tokitatik ekarretakoak dira, bertako komentutik, Santa Maria eta San Vicente Elizetako ikerketa arkeologikoetatik jasotakoak. '09an zaharberritu eta aztertu zituzten Juan Carlos Mora, Miren García eta Alfredo Moraza dokumentalistek. Oroitarrietako idazkiek familia etxeari egiten diote referentzia. Etxeak familiako negozioen nukleo baziren, eta kideen abizenak ere ari lotutakoak izaten ziren. Inoiz etxetik aldatuz gero, abizena aldatu egiten zitzaien, azaldu du Mora dokumentalistak. Ikusgai jarri dituzten 80etatik 8 sakon aztertu ditu Juan Carlos Mora dokumentalistak. Joan Arbelaitz, Bernarda Goikoetxea, Joan Pérez de Aguirre, José Antonio Zabaleta, Juan Martínez de Guarnizo, Juan Domingo Oiza, Josef Carrión eta Bernardo Agirrenenak dira. Zortziak oinarri ekonomiko handia duten pertsonen artean kokatu ditu Morak. Negozio asko zituzten eta harreman estu eta onak bai Donostia inguruetan, bai handik kanpo. Garai horretan, harremanetarako beste modu bat bezala gogorarazi du. Aurrez aurreko harremanak ziren nagusi orduan, beraz, kargudun jendearekin harremana izateko erraztasunak handiagoak zituzten. Eta Morak ikertu dituen lagunek hala ere harreman asko zituzten. Arbelaitzek adibidez, Espainiako erregearen idazkariarekin harreman estua zuen. Negozio asko zituzten hirian bertan. Eskribauak, komertzialak eta lurjabeak izan ziren ofizioz ikertu dituztenetako batzuk. Lurjabeetako batek esaterako Urumea ibaiaren bi aldeetan sagarrondoak landatu zituen, eta handik ateratako sagardoa gero bidaia luzeetan zijoazen arrantzalei saltzen ziren azaldu du Morak. Arrantzaleen gisan urrunera ere bidaiatzen zuten ikertutako lagunek eta kasu horretan haien emazteak izaten ziren negozioak kudeatzen zituztenak. Lauzpabost urte irauten zuten bidaia horiek eta emazteen usku uzten zituzten negozio guztiak. Hala ere gero oso gutxi izaten ziren negozio horien jabe eta gutxiagotan haien alabak. Zortzi lagunen bizitza eta bizimodua, miaka arrizko aurpegiak lanean bildu du Morak eta sarean ere jarri du, irubebikoitza.santelmomuseoa.com atarian. Gaurko eguerdiko hotsa magazinaren Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu eta segidan lehen iragarri dugu bezala Doka Kafe Antzokian egingo diren antzerki tailerren berri izango dugu horretarako Aitor ja prest dugu hementxe segidan izango dugu Aitorrekin elkarrizketa. Aitor Navarro beraz izango dugu gaurkoan gurekin Doka Kafe Antzokian Antiguan egingo diren tailer batzuen inguruan hitz egiteko eta bueno ba hementxe daukagunez Aitorria agurtuko dugu. Kaixo Aitor ze moduz?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Eskerrik asko Jantzakun Irratira etortzeagatikan.
Zuei.
Etorri izantzera beste batzutan bueno ba iragarpenak ematera, baina elkarrizketa egiten dugula lehenengo aldia.
Hori da.
Espero ez izate azkena.
Ez.
Eta bueno ba Aitor, kontatu iguzuzu antzerki munduan murgiltzen zera edo murgilduta zabiltza.
Bai.
Eta badago zerbait berezia Dokan orain, ez? Antzerkiari dagokionez.
Bai, bueno, Dokan askotan ba antzerka egiten da asteburuetan eta bueno, duela zenbait hilabete pentsatu genuen enek hori ezkerra ere noski, ba tailer egitea, tailerrak ba antzerki tailerra, malabarismo tailerra, monologo tailerra eta bueno, urrengo astean hasiko dira antzerki tailerra eta monologo o bakarrizketa tailerra.
Bi tailer desberdin izango dira beraz.
Bai, asteartean antzerkia eta asteazkenetan bakarrizketa tailerra. Hiru hilabete terdiko iraupena izango du. Eta gero, martxoak bi hasiko da barreterapia tailerra.
Hirugarren tailer bat, beraz.
Bai. Hoi izango da, agian bi eguneko egun bateko intensiboa. Baina, bueno, urrungaztean, hasten da antzerki eta bakarrizketa tailerra.
Eta jendeak apuntatzeko nora jo beharko du?
Pues bueno, ba, orduan, Dokaren webera jo, hor dena zehatzen behaz jartzen du, edo bestela, niri milan izen ematea, ma esango dut.
Bai, bota.
Bai.
Apuntatuko dut ere gero gogoratzeko.
Hoi da.
Esan?
Aitor Navarro, abildua, hotmail.com.
Bueno, erresa, ez?
Bai, bueno, Navarro V-ekin zan beharran, berekin.
Vale, euskeraz.
Hoi da, euskeraz. Importantea.
Vale, eta ikastaroak beraz email honetan edo Dokako web horrian bertan edo bentsat Dokara junda ere pentsatzen
dut. Bai, bai, bai,
informazioa jasoko dela.
Bai.
Eta urrengo astean hasiko dira ja, esan dugu, bakarrizketa eta antzerki tailerrak.
Bai.
Nola banatu duzute edo nola emango dira, zein izango da arduraduna edo
Neu izango naiz
zuk emango dituzu.
Bai, bi tailerrak neu emango ditut. Ta mos azpitar ditatik behatzitara, behatzitala ordenetara, gutxu gara bera. Ta, bueno, esan behar da, bueno, bi tailerretan emango den ikasketa edo modua oso simplea izango dela, oza, hasi berrientzako ikastera dela. Oza, ondo pasatzeko eta kitxo.
Irrika daukanak antzerki munduan halako pausoak emateko, hor dauka aukera, lehenengo pausu horiek emateko, ez da?
Bai baten eta bai bestean. Adibidez, bakarrizketan, irakatsiko da, bakarrizketa bat egiten, hau da, idazten, gero, interpretatzen, kontatzen, ipuin bat izango balez bezala, eta antzerken, bueno, antzerkita jarren, gauza simpleak, ikasiko dira, simpleak edo basikoenak. Baina, bi tailerretan, helburua da ondo pasatzea. Beldurrak entzea, lotxak entzea, eta ez pentsatzea, hemen, izugarrizko gauza egingo ditugula, hemen, ez, ondo pasatzea, eta kitxo. Eta hori bai, helburua izango da baita ere, bueno, azken egunetan edo, eta nola esan, como obra final, bueno, antes lantxo bat egitea, pues opari izan, vamos.
Bakarrizketei dagokionez, bakarkako obra final hori izango da, besteak elkarrekin edo bakoitzak bere egin beharko du edo.
Ez, besteak elkar lana. Antes lan, bai.
Bueno, ondo. Beraz, zuko esate duzu, ondo pasatzeko lagun arte giroa edo sortzea ere asmoa, ez?
Lagun artea, eta bueno, elebiduna izango da, zaten, ongo da jende euskaraz dakien, eta beste batzuk bai, orduan horretaz, jendea lasai egoteko, eta elebiduna izango dela, eta nahi badute, ingles ez da ere itzengo dugu, edo zein izkuntzetan, hori da, kontua da ezagutzea, eta...
Eta leku mugatuak dira, jendea preokupatu beharko da ere lehenbailen izena mateaz, edo...
Hombre, nire esperientzia esaten dit, adiez, antzerkita hierran, 10 baino gehiago izaten badia, niretzako eta ikaslentzako zailagoa da. Denentzako urlitzea bizkat. Ordan, talde txikia, antzerkian, adibidez, talde txikia izaten badia, hobe. Ordan, nire ustez, 10 bat ondo. Eta, bueno, bakarrezketan berren zait, zate hori ja...
Hori ja, bakarka dihoa, karo. Bueno, biak emango dituzuzuk, gero barre terapia edo barre tailerrak ere zuk emango dituzu, edo,
bai.
Eta hori ja aurrerago izango da esan dezunez.
Martxoak bian.
Bueno, baina gainontzekoak ja aurrengo astetikan aurrera.
Hoi da.
Bueno, ez dakit, eta dokan, esan bezala, antxe bertan estenatokita guzti erabilia izango duzu, zuren praktikak egiteko.
Gure tximukiriak egiteko. Eta ondo, eta lasi egoteko, eta ondo pasatuko dugula, eta beste esperientzia bat izango dela.
Dokan bertan, aurretikan, aritua izan zehazu beste esperientzia batzutan?
Bai, antzerki irakasle bezala, guardetxen egon naiz, eta guardetxen nago baita ere, noski. Baina, bueno, entalde toki askoetan egote naiz, hasi que, bueno, bitan nago hori.
Horain dokan antokatzea, hasi que dokan, eta irekiak ateak, beste lekugaiak egoten ere parte hartzea.
Claro.
Bueno, ba, Aitor Navarro, abildua@hotmail.com, hortxe egin daitezke eskariak, parte hartzeko tailerra hauetan, edo bestela, dokako web horrira jodezakete, ez?
Hoi da.
Aitor, ez dakit zerbait gehiago daukak zungitzeko, antzerki tailerra hori inguruan?
Bo ez, dena esan da dago, eta nahi dute, apuntatzea, eta...
Jende animatuko dugu, ez?
Bai, animatzea, zati oso ondo pasatuko dugu guztien artean, barra batzuk botako itxuko, eta... Bueno, ikasi bata beste baten gantik ikastea, ez ni gantik bakarri, eske, bueno, jende hongo da, esperientzia duna, beste batzuk ez, eta ideia da, bizkat nahastea.
Partekatzea denen arte.
Bai, eta bata bestearen gantik ikastea bizkat.
Eta agian, noski, baten batek, gero kontinuidadea emango dio.
Claro.
Eta lehenengo kursu honi aurrera eginez, pues, aurrerago, agian, antzerki munduan sartu daiteke.
Bai, noski, zaten, hiru tal, antzerki taldetan nago, zuzendarien ez, eta tailerretan, hauetan, beti norbait aurkitzen dut, arrobia da, nire ustez, nire arrobia da. Tailer hauek, tailer mota hauek arrobia dira, orduan, bueno. Askotak juten ez taira, egiako taira, jende ibila, eta beste batutan,
ikastaretan edo...
Bai, taier motagoetan aurkitzen ditut nahi ditudanak.
Oso, no? Beraz, horre irrika hori daukatenak, badakite, bai. Bueno, guapo jarri beharko direla.
Bueno.
Aitor Navarrok aukeratzeko.
Bueno, bueno.
Vale, ba, esan dakoa. Aipatu dugu, emaila, dokan izango direla bakarrizketa edo monologo bai. Talerra de batetik, antzerki talerra bestetik, eta martxoan barre talerra.
Hori da.
Bueno, ba, esona dago, eta nahi dezunean, ba, berriro gueltatu emendikan, kontatzea zemuz di joan dena.
Perfecto.
Ba, mila esker, Aitor.
Mila esker zu behi.
Ondo segi.
Berdin.
Gerarte.
Gerarte.
Hortxe beraz, Aitor Navarroka aipatu dizkigunak doka kanfean tzokian, urrengo astetikan aurrera, barrez, monologo talerra, antzergi talerra eta barre talerra bai martxotikan aurrera izango da. Eta aurrera egingo dugu, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean ordu bat aterdiak ja pasaza izkigu, eta goazen gaurko bigarren gaia jorratzea, itxaso kolpeak utzitako ondorioak.
la 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 Life's a dream for all to seek. What you find you cannot keep. Part of me is part of you.
Barkatu, ez dakit entzun den, esaten ari ginen ugariak izan direla Donostian itsasoak erauzitako barandak. Ondartzetan eta Urumea ibaiaren ertzean leku askotan falta dira. Oraingoz, esia jarri dituzte olatuek erauzitako baranden ordez. Udalak esan du, ezingo direla berehala jarri zenbait baranda. Aski bereziak dira eta bere biziko lana eskatzen dute. Eta AEMET meteorologia agentziak oroitarazi du 1980, 1975 eta 1978 urteetan ere denboraldi handiak izan zirela Euskal Kostan. Txarragoak ere bai, esan du agentziako Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari Margarita Martinek.
Right, the way is clear, tonight's the night, baby, follow me and I'll follow you, blissful love the whole way through, la 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 la, pretty flower blooming so, na 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 na, pretty flower blooming so, na 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 na, little flower blooming so, la 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 la, wonder where the years have gone, la 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 la, pretty flower blooming so, na 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 na, wonder where the years have gone. Yeah, yeah, yeah. La 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 la.
Donostiara bueltatuz, kalteak uste baino larriagoak izan direla, eta aurreikuspen guztiak gainditu dituela adierazidu Juan Carlos Izagirre alkateak Euskadi Irratian egindako adierazpen batzuetan, kostaldea hondamendi eremu izendatzeko aukerari buruz galdetu diote, baina lege aldaketak egon direla aipatu du, eta aukera hau Jaurlaritzari dagokiola iradoki du. Halere, enbatak eragindako kaltei aurre egiteko garrantzitsuena erakunde guztien implikazioa dela azpimarratu du. Asteburuan gertatutakoari tratamendu berezia ematea beharrezkoa dela adierazi du, eta erantzun bateratua eskatzen duela berretsi du. Denok ditugu gure ardurak, oso ondo definituak gainera. Atzo instituzio guztiak elkarrekin aritu ginen Donostiako kaleak ikusten. Eta lehen borondatea eta bakoitzak eta gozkion ardurak betetzea, eta eman beharreko diru laguntzak ematea. Itxasertza oso kaltetua dagoela esan du Izagirrek. Zubien kasuan, bi zubik egiturazko kalteak dituzela azaldu du, Maria Cristina eta Mundaizkoak. Eta kale bazter askotan egin beharko dira lanak, negozio eta etxebizitzak dira, ere, alkatearen kezka iturri nagusietako bat, herritarrei eragiten dizkieten kaltea.
Right, the way is clear, tonight's the night, baby, follow me and I'll follow you, blissful love the whole way through, la 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 la, pretty flower blooming so.
Bihar berriz 7 metro inguruko olatuak espero dituzte kostaldean, eta hori dela eta berriz ere neurriak hartu beharko dira. Krisi maila deituta dago, eguerdiko 12:00. Herritarren portaera da orain garrantzitsua alkataren ustez, eta udalak egiten dituen aholkua kontuan hartzeko eskatu du. Autoak lekuz mugitzeko, ez hurbiltzeko leku arriskutsuetara, eta horrelakoak. Asezin, ibile da itxaso egunotan esan dugun bezala, arras, arrotuta, inolako mugari gabe, itxasertzeko herrietako kostaldea irentsi du denboraldeak eta Donostia izan da horietako bat. Olatuek igande goizaldean jozuten gaina, etxe bizitzen adinako garaiera hartu eta urak karriketara sartu zen. Ura, triskantza handia egin zuen, batez ere merkatariek pairatu zituzten txikizio handienak, askok hankaz gora topatu zituzten saltokiak, ugariak izan ziren kalte materialak zein ekonomikoak. Abuztuaren 31 kalearen bueltan etzegoen beste gairik han izan baitzen kalte handiena. Lan bas, erratz eta urez betetako ontziak zeuden kale osoan. Merkatariak gelditu gabe aritu ziren bizi-bizi. Urez betetako ontziak eskuan zituzela etengabeko sartu irterak egiten aurrera eta atzera. Itxasotik gertuen dagoen saltokia izanik, aieiztaran bitxitegiko jabeak etenik gabe jardun zuen, ahalik eta lasterren normaltasunera bueltatzeko asmoz. Halere, dendako arduradunak jakin badaki denbora beharko dutela horretarako. Atzo gutxienez, txikitutako salgaia jasotzen aritu ziren, eta zabor poltsa ugari bete bazituzen ere, kalteak zenbaezinak direla aitortu zuen jabeak. Alboko etxetako bizilagunek ere lan mardulari aurre egin behar izan zioten, edo zerk balio zuen ura etxe bizitza adaritik atera eta bihar etor daitekenetatik babesteko. egunkarietako orrialdeak, alfombrak, eskuoialak, musuzapiak eta barrabuztuaren 31 kaleko bizilagun Kristina Birosek azaldu zuenez, etxeko atari barrura ino sartu zenura eta metro erdiko altuera hartu zuen. 1500 litro ur sartu dira. Alertaren berri izan bezain pronto kalteak saihesteko neurriak hartu zituztela jakinarazi zuen. Egurrak jarri genituen atean, alabaina ezer gutxirako balio izan dutela uste du. Naturari alferri jartzen dizkiogu ateak. Itxasoa hain bizi datorrenean ezin daiteke zer egin. Aurkitzen duen oro eramaten du aurrean. Kalteak aldiz ez direla oso larriak izan adierazi zuen Birosek, ur gehiena igogailuaren azpian sartu baitzen. Etxeko ataria txikia denez urak bere bidea topatu du. Adineko bizilagun asko ditugu eta egun bat eta erdi pasatu dugu igogailuri gabe. Urak, oro bat, Donostia rock musika dendako bazter guztiak hartu zuen. 11 disko, liburu eta kamiseta ikus zitezken saltokiko lurrera botata, egoera tamalgarrian. Bestalde, La Montanera jatetxean sukalderaino sartu zen. Lasai mintzo zen Joana López tabernaria, txikizio are larriagoa izan zitekelakoan. Nola nahi ere, tentuz jarraituko dugutela esan zuen. Eta behin betiko neurriak hartzeko premia nabarmendu zuen. Nolabait egin behar diogu aurre, ezin dugu pasatzen utzi berriro gertatu arte. Akaso hondamendi eremu izendatu beharko lukete Donostia. Filo Dikoton arropa dendako jabea etxita eta nekatuta azaldu zen. 40.000 litro ur sartu ziren haren dendan. Dena bota behar dugu nahita ez, arropa hau ez dago erabiltzeko, kalteak ez du atzera bueltarik. Ea zenbateko ordaina jasotzen duguna segurutik, zioen dendako arduradunak arropak ateratzen zituen bitartean. Antzekoa zen egoera Michaelsen dendan. 70 zentimetrotik gorako altuera hartu du urak. Zuloaga plazan ere nabari zitekeen itxas kolpearen eragin zitala. Suhiltzaileek enparantza azpiko aparkalekuetatik ura ateratzen eman zuten eguna. Printzipe zinema aretoan atzo berreskuratu zuten ohiko jarduera, iganderako iragarritako filmak bertan bera utzi eta gero. Zorte pixka bat izan zuenik ere bada, Errioxako jakiak eskaintzen dituen Zirkulo Riojano saltokian, etzen urtantarik sartu. Solaluze kalean dago, Salamanka pasealekutik metro gutxitara. Salbu irten gara, neurririk hartu gabe esan zuen Jose Antonio Martin langileak. Time is now, the mood is right, the way is clear, tonight's the night, baby, follow me and I'll follow you, blissful love the whole way through, la 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 la. Martinen saltokiaren kontrara ohi bezala Kaskazuri jatetxearen eta Arreta garbiketa enpresaren lokalak izan ziren hondatuenak. Portuko hainbat txalupa ere urperatu zituzten olatuek. Galdutzat eman dituzte jabeek, baina ordain ekonomiko bat dagokiela uste dute. Udalak esan du lehorreko kaltez soilik arduratuko dela. Datozen egunotan denboraldea baretuko dela espero dute merkatariek, dena dela ez dira guztiz fio, oraindik ere beldurrez daude inoizko denborale zakarrenak zer ekarreko. Muturreko egora dugu egunotan eta sinetxi ezin gaude, erne segitu behar dugu, bada ezpada ohartarazi zuen Martinek. Ederki ba, gure gaurko bigarren gai hori bukatuta jorratuta dugulari dagoeneko, goazen irratsaioaren azken tartera, eguneko agenda kulturala. Agenda kulturala. Musikarekin hasiko dugu. Hondarribian Santa Ageda bezperako Koplak musika eskolaren eskutik gaur bosterditan hiriko kaleetan barrena. Santa Ageda bezpera dugu Euskal Herriko eguna etxe guztiak kantuz posteko aukeratua deguna dio abestiak. Alaxe, makilak eskuetan hartu, eztarriak findu eta eskean aritzeko eguna izaten da otsailaren laua. Ohitura zarrak mantentzeko asmoz, Añorgan, Loiolan eta Egian behintzat Santa eskean ibiltzeko asmoa dute. Trikitilari eta bertsolariak izango dituzte lagun Añorgan bosterditatik zortziterritara. Bostak eta laurdenetatik barkatu zortziterritara. Amasorrain ikastolatik hasiko dira kantari eta auzoko baserriak bisitatuko dituzte. Loiolan berriz, Lasalle ikastetxeko aurrak ibiliko dira Koplak abesten auzoan barrena. Lehen hezkuntzako bigarren mailakoak. Eguerdiko iruretan irtengo dira auzora. Eta segarren mailakoak berriz, Ametzagaina aldean ibiliko dira kantari. Egian zazpiretan jarri dute itzordua Arrano elkartean. Usurbilen ere, Santa Ageda bezperako kantu eskea gaur Mikel Laboa plazatik irtera 6:30. Bertsolaritzari dagokionez, Errenterian Santa eskea egingo dute Ereintza eta Xenpelar bertso eskolako taldeek eta hainbat bertsolarik gaur 6:30 Arkaitza tabernatik abiatuta, Manes Mujika eta Amaia Agirre bertsolariekin. Eta seguran ere, Santa Ageda bezpera egingo dute Kopletan gaur bostetan Elorripe elkartetik abiatuta, Asier Iriondo, Nerea Elustondo eta Gorka Azkarate bertsolariekin. Bergaran, plazetako euskal dantzen ikastaroa gaur Zabalotegin arratsaleko 7:30. Erakusketei dagokionez, Andoainen Aitor Ruiz de Eginoren erakusketa 6:00 Basteron. Hemen Donostian, Gipuzkoako artista berrien erakusketa gaur 7:30, Koldo Mitxelena kulturgunean. Irunen Kalahorra hiria pintura lehiaketako lanak ikusiak izango dira. Asteartetik larumatera 6:00-9:00 atxalde partean, igande eta jaiegunetan goizeko 11:00-10:00 ordu bat Amaia Kultur Zentroan. Legazpin, Jaione Berasategi eta Olatz Goibururen pintura erakusketa. Astelenetik ostiralera 5:00-8:00 kulturetxean. Itzaldiekin jarraituko dugu agenda kulturalean. Renapies, pixoialen sistemaren aurkezpena egingo dute gaur, arratsaldeko 6:30, Bilabonako udaleko balioan itzeko gelan. Horixe beraz gaurko agenda kulturala. Eta honen bestez. azken minutu gutxi batzuk erabiliko ditugu eguerdiko ahotsa magazine hau agurtzeko. Eguerdiko ahotsa magazina hasi dugu 12:00 puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ondoren Aitor Navarro izan dugu hemen gure estudiotan gure galderei erantzune zuzen zuzenean. Doka, Donostiako kanfe antzokian egingo diren antzerki eta bakarrizketa tailerren berri emanez. Honeko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu jantzakun.org. Ondoren, pasaden asteburuan olatuak itsasoak ekarritako hondamendiaz aritu gara. Wicked man. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela, sejuntzaizkibu gaurko 80 minutuak eta New York Jazz, barkatu, New York Ska Jazz Ensemble taldearen Step Forward diskoko abestiak izan ditugu lagun, irratsaio osoan zehar. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- kontakturako emaila eta Twitterra ere. Segidan ere, gaurko irratsaio osoaren grabazioa izango duzue txantxakun.org web horri horretan, eta horrez gain gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu. Nola ez, Txantxakun Mobile mobilitarako aplikazioa ere gure web horrian dago, eta zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu ere streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu. Eta gaurkoan nobedade bat iragarri behar dugu. Txantxakun irratian badakizue urteak daramatzagula Aitor ikastolako aurrekin elkarlanean. Eta kurtsoa normalean irratsaioi dagokienez dagokien kurtsoa barkatu urtarrietik maiatza bitartean egiten dute. Bueno, ba gaur hasiko dute aurtengo 2014 urtako kurtsoa Aitor ikastolako aurrek. Beraz, ordu bete barruia izketan izango dituzue. Hirurak laurden gutxietatik, hirurak eta laurdenetara, astearte eta ostegunero izango ditugu Aitor ikastolako aurrak beraien irratsaioa burutzen. Pasaden urteetako arazo teknikoak gainditzen saiatuko gara eta konexioa ondo egitea, espero dugu, hemendik aurrera. Ordu bitarritan badakizue, aurrentzako musika izaten dugula Txantxakun irratian. Hirura orden gutxietan beraien zuzeneko konexioa. Ondoren musika gehiago, hirutardiak arte. Tarte hori beraz, aste arte eta ostegunero, Aitor ikastolako aurrentzat gordeta. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bestela, interneten esan dugun bezala txantxakun.org-en gaude. Eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula, eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten direla. Ilabeteko lehenengo aste artea dugu gaurko otsaiak lau hau. Beraz, Jantxakun irratiko kide guztiak eta bertan parte hartu nahi duzuen guztiei ateak irekita ere gaurko bileran parte hartzeko. Zortziretan, Karmengo ama irurogei zenbakian, Egiako goi partean. Bilera irekia, agertu eta zure burua aurkeztu nahi badezu. Horixe guztia beraz gaurkoz, bihar asteazkena mentxe izango gaituzue berriro ere guerdiko hau txamagazine berri batetan ordura arte ondo segi, agur!